Inilah Headline News VOA, saya Tarsir Ziman, melaporkan dari Washington, D.C. Ukraina mengatakan pada hari Rabu bahwa Rusia menyerang negara itu pada Selasa malam dengan 3 peluru kendali dan 4 drone Shahid. Angkatan Udara Ukraina melaporkan telah menghancurkan keempat drone tersebut melalui pencegatan di wilayah Khmelnytsky, Zhytomyr, Kirovohrad, dan Cherkasy. Gubernur Kirovohrad, Andriy Raykovich, mengatakan bahwa ada kebakaran kecil akibat serangan tersebut, tetapi tidak ada korban luka. Angkatan Udara mengatakan bahwa semua rudal itu menarget wilayah Donetsk di timur Ukraina. Tidak ada laporan segera mengenai kerusakan. Di bidang diplomatik, Presiden Finlandia Alexander Stubb dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menandatangani fakta keamanan selama 10 tahun di Kiev. Kesepakatan ini menjadikan Finlandia sebagai anggota NATO ke-8 pada tahun ini yang menyetujui untuk memberi dukungan keamanan dan pertahanan jangka panjang kepada Ukraina dalam perjuangannya melawan invasi Rusia. Stubb mengatakan bahwa Finlandia juga akan mengirimkan bantuan militer tambahan senilai 203 juta dolar Amerika kepada Ukraina, termasuk sistem pertahanan udara dan amunisi kaliber berat. Angka tersebut menjadikan kontribusi pertahanan Finlandia secara keseluruhan menjadi hampir 2,2 miliar dolar Amerika Serikat selama perang berlangsung. Dalam sesi konferensi pers, Presiden Stubb mengatakan bahwa bantuan militer untuk Ukraina ini tidak hanya diberikan untuk bertahan, tetapi juga agar Ukraina dapat memenangkan perang. Hari Selasa lalu, Zelensky menandatangani rancangan undang-undang yang menurunkan ketentuan usia mobilisasi militer dari yang sebelumnya 27 tahun menjadi 25 tahun. RUU ini pun menambah jumlah warga sipil yang dapat dikerahkan oleh militer Ukraina ke medan tempur, hal yang telah diminta oleh pihak militer ke pemerintah selama berbulan-bulan. RUU ini muncul ketika negara itu dihadapkan pada kekalahan militer setelah invasi Rusia berlangsung lebih dari 2 tahun. Zelensky akhirnya menandatangani RUU ini hampir 1 tahun setelah diloloskan oleh Parlemen Ukraina. Jumlah korban sipil, termasuk anak-anak yang terbunuh atau cacat akibat ranjau darat dan bahan peledak di Myanmar, meningkat lebih dari 2 kali lipat menjadi 1.052 orang pada tahun 2023. UNICEF mengatakan, ranjau darat dan bahan peledak sisa perang menyebabkan lonjakan 270% dalam jumlah korban pada tahun 2023, termasuk 188 orang tewas dan 864 orang cedera. Angka tersebut naik dari 390 korban pada tahun 2022. Korban anak-anak mencakup lebih dari 20% dari keseluruhan korban ranjau darat tahun lalu. Myanmar terus mengalami gejolak sejak junta militer mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang terpilih secara demokratis dalam kudeta pada tahun 2021. Konflik yang mengakhiri langkah menuju demokrasi itu menyebabkan Myanmar kini menjadi salah satu negara yang paling banyak terkontaminasi oleh ranjau darat di dunia. Selama beberapa tahun terakhir, warga sipil bersenjata bersama sejumlah kelompok etnis bersenjata bergabung dalam melawan militer Myanmar. Kepemimpinan junta kini berada di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, setelah kekalahan di medan perang dalam serangan masif oleh kelompok pemberontak yang dimulai sejak Oktober lalu. UNICEF mengatakan bahwa ranjau darat dan bahan peledak lainnya digunakan secara membabi buta dalam konflik yang semakin meningkat oleh semua pihak. Juru bicara junta tidak menanggapi telepon dari kantor berita Reuters untuk dimintai komentar terkait hal ini. Deborah Komini, Direktur Regional UNICEF untuk Asia Timur dan Pasifik, mengatakan penggunaan ranjau darat tidak hanya tercela, tetapi juga ilegal di bawah hukum kemanusiaan internasional. Menurut data UNICEF, daerah agraris Sagaing menyumbang lebih dari 35% dari seluruh korban jiwa akibat ranjau darat pada tahun 2023. Amerika Serikat pada hari Rabu menentang upaya Palestina untuk mendapat keanggotaan penuh di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Washington beralasan mereka akan mendukung keanggotaan Palestina, tetapi mereka harus terlebih dulu melakukan perundingan dengan Israel. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, mengatakan, "Kami mendukung pendirian negara Palestina yang merdeka. Itu adalah sesuatu yang harus dilakukan melalui negosiasi langsung dengan semua pihak. Sesuatu yang sedang kami upayakan saat ini dan bukan di Perserikatan Bangsa-Bangsa," ujarnya. Miller tidak mengatakan secara eksplisit bahwa Amerika Serikat akan memberikan veto terhadap usulan tersebut apabila sampai ke Dewan Keamanan PBB. Miller mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri Antony Blinken secara aktif telah terlibat dalam membangun jaminan keamanan untuk Israel sebagai bagian dari landasan negara Palestina. Pemerintahan Presiden Joe Biden semakin menekankan dukungannya bagi sebuah negara Palestina dengan otoritas Palestina yang direformasi berkuasa baik di tepi barat maupun Gaza. Ini merupakan strategi Amerika untuk mengakhiri perang yang sedang berlangsung di mana sementara sekutunya Israel berusaha melenyapkan Hamas dari jalur Gaza. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, selama beberapa dekade menentang gagasan negara Palestina dan memimpin pemerintahan sayap kanan yang anggotanya memusuhi otoritas Palestina yang memiliki kekuasaan terbatas di beberapa bagian dari tepi barat.